Vi skal da altså begynne på modul 2. Nå er det først en liten rask kikk på Blackboard-rommet her. Nå er det dette som vi møter hvis dere logger inn på modul 2. Her. Hvordan ser det på disse telefonene, det vet jeg ikke. Men i hvert fall hvis du gjør det på PC eller sånn. Sånn at nå har jeg lagt sånn at modul 2 er det som kommer først her. Dere vil jo fremdeles ha bruk for å gå tilbake til modul 1 sikkert. Og da klikker dere bare på den der da. Så er jeg tilbake der. Jeg legger altså den. Den vi driver på i forelesningen, den kommer jeg til å legge øverst. ja, det var det jeg skulle si om det. Og modul 2 er også fortsettelse på linjær algebra. Linjære underrom, determinanter og egenvektorer kan vi på en måte se på det som tre deler. Her, selv om de henger sammen. Og vi skal da den første delen, da, linjære underrom, de to første. Altså i dag og tirsdag. Og også onsdag, tror jeg. Jeg husker ikke farten, jeg tror vi trenger onsdag nå. I hvert fall deler av onsdagen. På slutten av modul 1 så var det nok, eller ikke var nok, helt sikkert, mange som syntes dette her ble litt tungt og abstrakt når vi begynte med disse her lineære transformasjonene. Det er helt normalt. Det er litt tungt å komme inn i disse her begrepene i lineær algebra. Det er egentlig et emne som burde vært spredd mye utover tid, så man fikk litt bedre tid til å la fordøye begrepene etter hvert. Og også, skal vi si, vært større i omfang. Men vi har ikke mer tid, så vi må klare oss med det, og det skal det jo være med. Og den dårlige nyheten er at det blir verre nå. Vel nok de aller fleste syns. I hvert fall i den første delen her, med lineære underrom. Nå kommer det til å lesse på med masse flere begreper her. Mange flere begreper etter vel. Underrom, spenn, lineær uavhengighet, basisdimensjon, og kjern og nullrom og bilderom og en del masse sånne begreper. Vi skal lage en liste over de etter hvert. Ja. Ja, prøven er modul 1, sånn at det som kommer på prøven, det er vi avsluttet med forelesningene. Så ikke noe av dette kommer der. Det er verst å begynne med. Altså det er verst den første delen her. Når vi begynner å komme til determinanter, så blir det på en måte, da er vi tilbake til, skal vi si, regneteknikker, en standard oppskrift å følge og lære seg. Og egenvektorer er for så vidt også ganske standard måte, og det er sånn standard regneteknikker mer. Så det blir litt greiere, tror jeg. Men vi må slite oss gjennom lineære underrom. Egentlig burde vi hatt minst to uker på det, men det har vi ikke. Så det gjør jo ikke saken bedre. Først får vi si hva et lineært underrom er. Altså vi snakker da om vektorrommet R-jente, mengden av alle n ganger 1 matriser. Og så har vi delmengder, altså mengder av vektorer som ligger i R-jente. Den skal være ikke tom, altså når vi snakker om delmengder, så generelt så kan vi ha den delmengden som ikke inneholder noen elementer, men her skal det være minst ett element i et underrom. Og den er sånn at uansett hvilke to vektorer i den mengden U vi velger, U er første bokstaven i underrom, det er derfor vi bruker den, hvilke to vektorer som ligger i den mengden, og hvilke tall, skalarer, A og B vi velger, så multipliserer vi U eller V med en konstant, med en skalar, så er vi fortsatt i U. Kommer ikke ut av U. Og hvis vi adderer to vektorer som allerede ligger i U, så er også summen av de to vektorene i U. Vi ser her at den er lukka under multiplikasjon med skalar, mengden. Altså man kommer ikke ut av den, man multipliserer med skalar. Og den er lukka under vektoraddisjon. Vi kommer ikke ut av mengden der ved å addere vektorer. Og så de to egenskapene slått sammen til en egenskap der da, eller en definisjon der. Selvfølgelig skal dere se eksempler. Men, vi kan begynne med det. Ja, her står det at det to. Men vi kan jo bare begynne med et, med noe som ikke under om da. Nullvektoren, altså den mengden som bare består av det ene på ene vektoren med bare nuller, eller hvis det tolker geometrisk, hvis det R2 eller R3, bare origo, den må være med i et hvilket som helst underrom. For det vi skal velge hvilket som helst tall her, A og B, og hvilket som helst vektorer her, men hvis vi velger tallet, hvis vi velger både A og B lik null, så får vi jo nullvektoren. Så nullvektoren må nødvendigvis være med. Origo må være med i et underrom. Og da får vi et eksempel på noe som ikke kan være underrom. Det rette linjer eller plan som ikke går gjennom origo. Kromme linjer. Kromme plan skal vi komme til. Det kan heller ikke være underrom. Men vi skal gå gjennom hva som underrom av R2 og R3, som jo det mest konkrete. Geometrisk. Så har jeg sagt her at bare origo selv, bare nullvektoren, det ene elementet, det et underrom. For da det her oppfylt. Uansett hvilket tall, for da når vi skal velge U og V da, og mengden U bare består av nullvektoren, så har vi bare en mulig valg av U og V, nemlig nullvektoren. Og uansett hvilke tall vi velger for A og B, så blir A ganger 0 pluss B ganger 0 nullvektoren. Og vi holder oss inne i den mengden av det ene elementet. Så origo, eller 0, alltid et underrom. Som vi skal kalle det nulldimensionale underrom etter hvert. Dimensjon skal vi ikke formelt definere i dag, men skal jo bruke ordet litt sånn uformelt. Så kan vi gå systematisk gjennom hva kan være underrom i XY-planet. Så altså nullvektoren, bare origo, det et underrom. La oss nå si at og nullvektoren må være med i alle underrom. Men la oss si at også finnes minst en vektor som ikke nullvektoren med i det underrommet. Da får vi en konsekvens av det. For, altså dette her kan ses på som to, at A ganger U må være med i U. Vi kan på en måte tenke oss at vi velger B eller V, B som tallet 0 eller V som vektor 0, så kan vi bare se bort fra det siste leddet. Når U med, så må A ganger U være med, uansett hvilket tall vi velger. Og A ganger U, hva A ganger U? Jo, det jo også forlenge vektoren U med en faktor A. For eksempel som vektor dit, da har A litt mindre enn 2. Ja, eller ikke en halv, så kommer vi dit omtrent, og A negativ, så fortsetter vi ut på negative siden her. Og så tenker vi kanskje da på dette her som punkter, og ikke vektorer, ikke piler. Og så vi tenker på dette her, hvis vi nå fordobler den, så for eksempel, lager den dobbelt så lang, 2 ganger U må være med, 1,5 ganger U, og det vi ender opp med da, jo at alle punkter som ligger langs den rette linja, som inneholder U, tenk på som pil, eller gå fra origo til det punktet der, forlenger den rette linja til den uendelig lange rette linja, så vil en hvilken som helst vektor der kunne skrive som et tall gange med U, og da i den settingen her så bruker vi ofte ikke bokstaven A, men T. Den settingen her, så har dere sett det tidligere, i forbindelse med løsningsmengder av ligningssystemer. Uendelig mange løsninger. Så da har vi en rett linje gjennom origo. Hvis det alle, så hvis det først inneholder en vektor, så må det altså inneholde alle vektorene på den linja. Men så kan vi også egentlig ganske lett sjekke at hvis vi nå lar U være alle de punktene, så det faktisk et underrom. For hvis vi nå la U være mengden av T gange V, underforstått at T en hvilket som helst tall, og, nei, U, man bruker den samme bokstaven her da. Og at U-vektoren på en måte en vektor vi har bestemt oss for å si det sånn. Vi har valgt en vektor U, hvilken som helst, utenom nullvektoren. Hvis vi nå tar A ganger U, da var det kanskje litt tomt, nå krasjer jeg litt her. Men hvis vi nå skal ha den der egenskapen der, A ganger U pluss B ganger V, litt dumt kanskje å bruke U både der og der. Og så ser vi bare på det, og så, hvis vi nå regner sammen den, så får vi jo A ganger U. Kanskje kalt den U1 og U2 eller noe sånt. For ikke å slippe den navnekollisjonen. Nei. Jo. Her har jeg både en U og en V. Kanskje jeg egentlig burde hatt et annet navn på den. UV. Oi, sånn. Nei, det var litt dumt her. Jeg tror vi har sjanse på å skrive sånn. Men U skal være en vektor der, da. Da blir U lik T ganger U, det det som blir litt feil her. Men den vektoren skal være på den formen, for alle vektorer i alle u i den mengden jo på formen t ganger u for en eller annen passende t. Plus b ganger en annen vektor som ligger i den mengden, og den også på formen t ganger u, men med et annet valg av t antagelig. Man kaller den s eller noe sånt. S ganger u. Og så det bare den sammen. Men det som skjer her, at den u-en jo en felles faktor. A ganger t ganger u. A tall og t tall, så de multipliserer sammen til at. B og s tall, multipliserer sammen til tallet bs. Og så setter vi u utenfor som en felles faktor. Og da får vi et tall ganger u. Og hvis det et tall ganger u, så det med i mengden u. Så vi kommer ikke ut av den mengden med å lage sanne linjærkombinasjoner. Dermed så det ikke bare det at hele den rette linja må være med i det underrommet som inneholder u, men det også tilstrekkelig at vi har hele den rette linja for at det skal være et underrom. Sånn at alle rette linjer gjennom origo blir underrom. Og disse jeg skal kalle den for alle rette linjer blir underrom. Og de skal vi etter hvert UV, kaller den for dobbelt V da kanskje. Bare gjør litt endringer her. Det ble litt vel rufset til dette her. Men man bruker U på begge sider. Og så nå må jeg dobbelt V hele veien her da. Dobbelt V. Dobbelt V. Og dobbelt V. Ja, den blir også dobbelt V, ja. Sånn. Nå fikk vi i hvert fall ordnet opp i de navnene der. Burde jeg sett før jeg satt i gang at det ble litt kluss her. Og her må det stå dobbelt V. Ok. Så da har vi mange mulige underrom, alle rette linjer gjennom origo. Jeg tar den her, fortsatt med U, pass på å få rettet den til dobbelt V. Da bør jeg vel rette opp den nå da. Kall den noe annet enn V. UVWX er dumt navn å kalle den. Å. Forslag kan Å-vektoren. Det blir litt vanskelig å skrive Å-vektoren, det blir sånn dobbelt. Jeg forstår, da har vi hele Æ. Nei, men vi må ha et eller annet navn, og U og V og W er opptatt. RS og S og T bruker til skalarer. A-vektoren da. Ja. Men altså, ja, vi har en vektor W her. Og da vet vi at da må alle de... vektorene på den linja, alle de må i hvert fall være på den, med i det underrommet. Men hvis det nå, så kan det være et underrom. Da kan det være hele, da behøver det ikke være flere for at det skal være et underrom. Men hvis det nå er sånn at den mengden U inneholder minst en vektor til, som ikke ligger på den rette linja, den A-vektoren der, jeg tegner i en annen retning. Så må jeg på tilsvarende grunn, så må jo alle vektorer, alle tall multiplisert med den vektoren, må ligge der, så vi må ha med hele den rette linja også, i underrommet. Og så skal jo summen av to vektorer også være i underrommet. Og summen, geometrisk, det jo parallelogramloven. Her tegner jeg hvilken som helst x vilkårlig vektor, kaller jeg det. Tegner et eller annet sted, kunne tegne den akkurat hvor som helst, men jeg valgte å tegne der. Det vi nå kan gjøre er jo også ta en parallell med den linja der. Skal vi se. Inn dit. Og en parallell med den linja der. Den vil vi lavne der. Og da ser vi med parallelogramloven at den vektoren pluss den vektoren er den x-vektoren der. Og det får jeg til uansett hvor jeg tegner den x-en. Det vil si at uansett hvor jeg tegner den x-en, så klarer jeg å få den til som en linjær kombinasjon av A og V, A og W. Og det vil si at alle vektorer, skal dette være oppfylt, så må alle vektorer i planet være med i det underrommet. Det vil si at hvis underrommet er større enn en rett linje, inneholder mer enn en rett linje, så må det være hele R2. Og dermed så får vi oppsummert. Vi har tre mulige typer underrom av R2. Det er nullrommet, bare origo, eller nei, jeg kaller det ikke nullrommet, jeg kaller det altså origo. Vi kaller det nulldimensjon, nulldimensjonale. Og så er det rette linjer gjennom origo, endimensjonale underrom. Og så er det hele R2 selv. Altså vi tenker på R2 som en, vi bruker den måten å begrepe at en mengde er en delmengde av seg selv. Så R2 er et underrom av R2. Det er de mulige underrommene vi har i planen. Så får vi tilsvarende type argumentasjon i rommet, som vi også kan se på geometrisk. Da det kortere. Nå kaller jeg en U. Her en vektor U, altså 0. 0 er også her, nullvektoren origo, 0, 0, 0. Er et underrom, det nulldimensionale. Antar vi nå at det finnes minst en vektor som er forskjellig fra 0. Så må alle skalare T ganger U være i det underrommet for å få oppfylt dette her. Det vil si at da må hele den rette linja i rommet som inneholder U-vektoren være med. Men det på akkurat samme regnestykke egentlig som i planene, så vil hvis vi begrenser oss til at det bare er de punktene på den linja, så blir det et underrom. Da kommer vi ikke ut av denne her med å lage sanne konstruksjoner av vektorer på den formen der. Dermed så rette linjer gjennom origo, også underrom av R3. Kalles det endimensionale. Hvis vi nå har vet at i tillegg til den rette linja gjennom U, eller altså at det finnes, hvis U skal være sann, at det finnes minst en vektor til, som ikke ligger på den linja, som ikke allerede på formen T ganger U. Ok, en vektor V da, i en eller annen retning. Så kan vi lage, så må jo dette ligge i et plan. Altså det alltid det alltid mulig å lage et plan gjennom tre punkter i rommet. Det vet jeg, ikke sant? Ja, nå kaller jeg UVF, nå tar jeg ikke det formelle argumentet lenger. Så da behøver jeg ikke blande inn disse her. Dette ligger et plan. Det planet gjennom det punktet der og det punktet der. Det et plan som kan ligge på skrå i rommet selvfølgelig vanligvis. Det jeg tenker meg å tegne opp igjen her også å tegne opp igjen det planet. Sånn at nå tavleplanet her, som et plan. Det da et plan som da egentlig står på en eller annen måte på skrå i rommet, som tegnet opp igjen her, sånn at vi ser det rett, sånn at vi ser det rett ovenifra. Nei, først og fremst det hensiktsmessig å ha veldig klart for seg hva underrommet R2, R3 for da har man en god intuisjon til å vite hva underrommet generelt. Hvis vi nå tar et vilkårlig punkt i det planet der, så kan vi lage en tilsvarende figur som det vi gjorde i sted. Vi kan ta en parallell inn dit. Dette her, som en, kan tenke på som en T ganger U, eller som en A ganger U. Dette her, som vi kan tenke på som en B ganger U. Det skal være med. Og dermed så må det punktet der, som et vilkårlig punkt i det planet, det må fortsatt være med. Men samtidig så ser vi at alt dette her, vi kommer ikke ut av planet, vi holder oss i planet. Dette skjer i to dimensjoner, det skjer i et plan. Det ingen av disse her linjene, hjelpelinjene her, som vi nødt til å trenge en tredje dimensjon for å få til. Så alt foregår i ett og samme plan. Det vil si at vi holder oss i det planet så lenge vi lager disse konstruksjonene med de U og V-vektorene. Det vil si at da får vi det planet i rommet som inneholder U og V-vektoren. Og det vil være et underrom. Vi kommer ikke ut av det, og alle punkter der må være med. Ja? Ja, det vesentlig å vite det. Ja. Ja, vi snart ferdig med oppdelingen nå. Nå har vi det alle, nå har vi plan gjennom origo. Origo selv, rette linje gjennom origo, og plan gjennom origo. Og så kan det tenkes nå at denne mengden U også skulle inneholde en tredje vektor som ikke ligger i det planet. Jo, det kan du gjøre. Det kan du gjøre. Det kan være en tredje vektor som ikke ligger i det planet, som også skal være med i U. Men da får vi, da tror jeg ikke tar geometrien i det, men da får vi en tredimensjonal figur her. Da kan vi få til alt mulig. Vi kan lage en sånn parallell epiped, som det heter. Altså en sånn polyeder med alle kantene parallelle. Og så får vi på en måte lager vi U, V og W i som tre av sidene, og så får vi A ganger U pluss B ganger V pluss C ganger W som tre av sidene, og så får vi summen av dem som det motsatte hjørnet. Og da kan vi få til alle motsatte hjørnet av origo, da kan vi få til alle mulige vektorer i rommet. Og dermed så får vi det tredimensionale, da får vi rommet selv. Da står det der hvor mange det er. Det er uendelig mange rette linjer gjennom origo, uendelig mange plan gjennom origo selvfølgelig, så det uendelig mange, men det av fire typer. Nullrommet, rette linje gjennom origo, plan gjennom origo, og rommet selv. Ja. hela ett rum, ett underrum, ett rum. Så då vet vi vad underrummet U och av R2 och R3 är. Så och när vi ska upp i R4 och sånt så har vi ju inte den här geometrin till att hjälpa oss, men lite den intuitionen här. Här är en god hjälp när man tänker R4, alltså man på, ofta man tänker på ting som sker i R4 eller R73 eller R76800 så på en måte så tänker jag kan ofta vara lur vara god hjälp till intuition och tänka på hur hade detta sett ut hvis n var mycket mindre, hvis n bara var 2 eller 3. Så man var egentligen få ganska mycket god hjälp till att finna ut av många löser många problemer som gäller vektorer och linjär algebra. Rätt och slett intuitionen att det är ting som förhållsvis direkt utvidgas till högre dimensioner, men då har vi inte det geometriska bilden av det. Så över till ett begrepp som ni antagligen har hört för, vill jag tro. Linjärkombinationer. Det dyker upp i matematik i alla möjliga sammanhang. Och där har vi någon vektorer, ett ändligt antal vektorer. Indexen här är R för det ska det inte en inte nog på grund att tro att det ska vara samma som dimensionen här. Men någon vektorer här kan vara en eller två eller många, men vi har i alla fall någon vektorer här. Och så och så kan vi ta en skalar gånger med den första vektorn plus en skalar gånger med den andra vektorn och så vidare plus en skalar gånger den sista vektorn. Och så mer det. Och då blir ju det en ny vektor. Vi kan multiplicera vektorer med skalar och addera vektorer och få vektorer. Och en vektor då V skriver på den måten som jag gjort här. Som på den måten här som en sum av andra vektorer, det kallas då en linjär kombination av de vektorerna där. Ja, men vi erstatter vi to skalarer är reella tal, men det kan ju också vara såna talluttryck som t för exempel, parameternamn som s och t. Nullvektorn för exempel kan skrivas som talet 0 gånger v1 plus talet 0 gånger v2 och så vidare plus talet 0 gånger vr, då blir det nullvektorn. Så oavsett hur vi väljer m så är det i alla fall 0 en linjär kombination av de vektorn i m. R. Vilken den lilla R:en? Den lilla R:en här eller den stora? Nej, alltså jag bara må ha en bokstav. Jag må i vart fall inte välja bokstaven n för det är dimensionen på rummet, så då ser det ut som det må vara lika med lika många. Då så visst hade brukt n och så tänkt på vad blir detta i R3 då måste det varit 3 då, visst hade valt skrivit n där som jag har en annan bokstav. Som säger att det inte må vara 3 sedan detta är vektor i R3. Och hvis m är i ett underrum u så må også alle linjærkombinasjonene ligge i det samme underrommet, for det er bare gjentatt bruk av hva som kreves for at noe skal være et underrom. Bare ta opp igjen. Bare flytte den litt. Jeg bare henter inn den, en kopi av den. Hvis noe er et underrom, hvis vi vet at du er et underrom, ok, så kan vi se på for eksempel den som en vektor og resten som en annen vektor. Så blir det tall gånger den vektorn plus ett plus resten fortsatt i u. Och så på en måte så kan det fortsätta, så kan vi se på den som ett tall gånger den vektorn plus resten, alltså det är gentatt bruk av den definitionen där. Så får vi att vi kommer aldrig ut av ett underrum med att lage linjära kombinationer. Är det ett underrum, så vet att du är ett underrum, så kommer vi håller vi oss där så länge vi lager linjära kombinationer. Og lineære kombinasjoner, det jo dagligspråk I matematikk. Det har dere hørt før, ikke det? Har dere ikke det? Hva kalte dere dette for eksempel I forbindelse med diff-ligninger? Andreordens diff-ligning. Eller for eksempel da med noe tall her. Y lik 3e I xt minus 4e I minus xt. Kalte dere ikke det en lineær kombinasjon av e xt og e minus xt? Det I hvert fall det der. Nå det funksjoner I stedet for vektorer. Men vi bruker jo uttrykket der. Vi bruker jo det lineære kombinasjoner stadig vekk. Så det spenn. Rommet utspent av en mengde M. Altså nå tenker vi fortsatt som på forrige side at vi har startet med en mengde med vektorer. V1, V2 opp til VR. Det skal ikke være uendelig mange vektorer der, bare endelig mange. Kan for så vidt være uendelig mange, men det skal I hvert fall bare endelig mange I linjærkombinasjonene. Og da skal vi ha mengden av alle linjærkombinasjoner. Altså alle vektorer som kan skrives på den formen, altså alle mulige valg av tall av k1, k2 opp til kr. Alle mulige tall, alle mulige vektorer som vi kan få til på den måten, og velge k1, k2 og så videre, kr fritt. Det spennende til M. Sånn, nå skal jeg bruke det symbolsk, så bruker vi det engelske span, kaller det span M. Vi sier det muntlig, så kaller vi det ofte spennet M, eller kanskje enda mer vanlig å kalle det rommet utspent av M. Kom tilbake til det. Først bare ta den tekniske formaliteten her. Det ikke veldig viktig hvis dere ikke vil å følge med på det, men jeg tar det også ganske kjapt. Men hvis vi nå har en vektor U her, som vi vet I spennet, da vet vi at det finnes k-er, så den kan skrives. For da vet vi at den kan skrives som en lineær kombinasjon, så da må det finnes noen k-er. Det jo det betyr at det I spennet, at det finnes noen sånne k-er. Og så har vi en annen vektor som også ligger I spennet, og da kan jo den også skrives som en lineær kombinasjon av de samme vektorene, men med andre tall da, vanligvis. Sånn at da må jeg bruke en andre bokstaver her, L for eksempel. Og hvis jeg nå tar en lineær kombinasjon AU pluss BV, så jo kravet for at det skal være underrom at vi fortsatt holder oss inn I den mengden der. Og så det da bare et langt regnestykke, men ganske elementært egentlig. Vi tar A ganger U, skriver på den måten, pluss B ganger V, skriver på den måten. Og så regner vi sammen litt. Vi multipliserer A inn I den parentesen der, I hvert ledd I den parentesen. En vanlig regneregel som gjelder for både tall og vektorer og matriser. Så multipliserer A inn I hvert ledd der. Og så multipliserer vi B inn I hvert ledd I den summen der. Og så vil to av disse her vektorene inneholde V1, nemlig den første som kom derfra, A ganger K1 ganger V1, og den første som kom derfra, B ganger L1 ganger V1, som jeg skriver der. Vi kan bytte om på rekkefølgen her, I en sum. Så vi kan plassere de to først. Og da har vi V1 som en felles faktor, og så får vi AK1 pluss BLN. Og det som viktig med AK1 pluss BLN her, at når A, B, K1 og LN tall, så AK1 pluss BLN også tall. Så det tall ganger V1. Tilsvarende samler vi V2-ene. Får tall ganger V2 og så videre, pluss tall ganger VR. Det vil si et tall ganger V1 pluss et tall ganger V2 og så videre, pluss et tall ganger VR. Det jo det det betyr at det I spennende. Og det betyr at hvis vi har U og V I spennende, så må linjærkombinasjonen AU pluss BV også være I spennende. Og det definisjonen på at det et underrom. Og derfor kaller vi det rommet utspent av M og ikke mengden utspent av M. vi bruker rom. Altså rom, det stammer jo fra det, det tredimensionale opprinnelig. Vi bruker da rom som rette linjer, ikke sant, underrom. Rette linjer, plan og sånt kaller vi rom. Her, I matematikken så brukes en del sammenhenger rom som mengder. Noen sammenhenger er ting som ligner enda mindre for vanlig er tre rom. Så det vel som vanlig noen som skriker etter tall her, så da får vi ta noen tall. Nå lar vi først, tenker vi oss her I planen R2, og så lar vi mengden være I J. Altså enhetsvektoren langs X-aksen og enhetsvektoren langs Y-aksen. Og det egentlig en mengde, så sånn sett så skal det jo egentlig være en mengdeparentes rundt der, men de to parentesene utenpå hverandre her, de vel ikke så veldig nødvendige for å skjønne hva som står, så vi skriver vanligvis ikke den mengdeparentesen inn der. Vi har da altså 1, 0, det I, 0, 1, det J, og skal vi multiplisere den med en K, K igjen for eksempel, eller bare K, og den med K2, kalt den L også hvis vi ville, men bruker K1 og K2 her. Så regner vi sammen med det. K1 ganger 1 pluss K2 ganger 0. K1 ganger 0 pluss K2 ganger 1. K2. K1 og K2 kan vi velge helt fritt. Så uansett hva vi velger med, for K1 og K2, så vi I spennende. Så vi kan la det være hva som helst. Og når den kan være hva som helst, og den kan være hva som helst, så kan det jo være hva som helst. Det kan være hvilket som helst punkt I planen. Så hvis vi setter på mengde her da, mengden av dette her, hvis vi tenker oss at K1 og K2 med her, så har vi hele planen R2. Så de to vektorene spenner da altså ut I og J, utspenner hele planen R2. Og tilsvarende får vi rommet. I vektoren I rommet den enhetsvektoren langs x-aksen, enhetsvektoren langs y-aksen, enhetsvektoren langs z-aksen. Ta en lineær kombinasjon av dem. Kunne kalt det K1, K2, K3. Det ikke noe heldig med navnet K her. Kan bruke noen andre bokstaver. X for eksempel for K1 I stedet for K1. Y for eksempel I stedet for K2. Z for eksempel I stedet for K3. Summerer vi de, så har vi lineær kombinasjon. Nå blir det X ganger pluss 0, 0. 0 pluss Y pluss 0. 0 pluss 0 pluss Z. Og når X og Y og Z kan være hva som helst, så kan vi ha hvilken som helst vektor her. Så dette var litt sånn veldig kort sagt, eller sånn. Så sett på det som en mengde, tenk på det, alle valg av dem. Så det hele rommet, altså de vektorene utspenner hele rommet. Nesten, det en ganske triviell sak egentlig. Noe som kanskje I første omgang litt mindre trivielt, særlig hvis vi skal ta det regnemessig og ikke geometrisk. Nå skal jeg ta det regnemessig, kan jeg heller si geometrisk hva som skjer etterpå. Vi har nå valgt to andre vektorer I planene, 1, 3 og 1, 2. Og så skal vi ha spenn av dem, og I stedet for K1 og K2, så har jeg valgt å kalle dem S og T her da. disse indeksene bruker vi først og fremst hvis det mange, eller hvis vi skal ha et sånt uspesifisert antall her, R, som vi har I definisjoner og, og generelle setninger. Og så bruker vi S og T, her vil vi ikke bruke egg. Men her har vi en linjær kombinasjon av de, og så kaller jeg forløpig bare den linjær kombinasjonen der for XY. Nå kan vi ikke velge XY og fritt I utgangspunktet, men vi kan velge S og T fritt. Og så kan vi få en, mange forskjellige mulige vektorer der. I utgangspunktet så det ikke opplagt at vi kan få alle. Ok, skal se hva som skjer nå. Nå regner jeg sammen dette her på venstre sida. S ganger 1 pluss T ganger 1. I første rad, I andre rad får vi S ganger 3 pluss T ganger 2. Vi egentlig nå interessert I for hvilke X og Y det mulig å få til dette. Kanskje ikke så vanskelig å gjette, men jeg skal ta det litt sånn formelt, fordi at det litt strukturen I hvordan det skjer generelt. Ja, for hvilke X og Y det mulig å få til dette her? Da tenker vi oss på en måte at vi velger en X og en Y. Det da mulig å finne S og T, sånn at det der oppfylt? Og dette et linjært ligningssystem. Men nå må vi tenke på dette som et linjært ligningssystem. Og nå må vi med S og T som ukjente. X og Y kjente. Altså som parametre. Ok, så kan vi sette I gang her, og så løse det ligningssystemet her. S pluss T lik X. Vi setter opp totalmatrisa. Foran S så står det 1. Foran T står det 1. Og så har jeg ikke spesifisert hva det skal være på høyre sida. Så den kaller vi X. 3 ganger S pluss 2 ganger T pluss Y som jeg ikke har spesifisert. Nå skal vi bare delvis her løse dette ved Gauss-eliminasjon. Men jeg skal ikke bry meg noe særlig om den der siste kolonna der. Jeg skal bare konstatere at når vi begynner å bruke linjær kombinasjoner, bruke linjære radoperasjoner her, så blir dette noen kombinasjoner av X og Y etter hvert. Vi setter I gang her. Trekker, ja, for å få gjort dette her, så må vi ta andre rad. Vi skal ha null der. Tar vi andre rad og trekker fra 3 ganger første rad. Tre minus tre, det null. To minus tre, det minus en. Minus y her. Kan ta den med. Så skal vi skaffe oss ledende enere. Da bytter vi fortegn der. Nei, unnskyld. Nei, det var det jeg sa. Nå tuller jeg litt her. Det jeg sa her at vi trenger ikke, vi skal se ganske snart, at vi får ikke bruk for det argumentet jeg skal gjøre nå. Så får vi ikke bruk for å vite hva den her Så jeg gidder ikke å regne det ut, rett og slett. Dette betyr bare at jeg gidder ikke å regne ut det der. For jeg har ikke noe bruk for det. Det ser vi snart. Men vi må skaffe oss en ledende ener her. Så da tar vi R2 ganger med minus 1, eller minus R2. Det går litt over timen, men det tar ikke lang tid her. For 1, 1 og et eller annet der. 0, 1 og et eller annet der. Og så må vi gå opp dit og skaffe oss en ledende ener der. R1 og trekke fra R2. Og da får vi 0, 1 og et eller annet. 1, 0 og et eller annet. For det at det, jeg behøver ikke å vite hva det, det blir et uttrykk som blir noen kombinasjoner ekstra gir. Jeg har ikke noe bruk for det. Da gidder jeg ikke å regne det ut heller. For her ser vi det. Hvordan ser et ligningssystem sånn ut? Som har den RRE-formen. Som har enhetsmatrisa til venstre. Det jo det som kjennetegner ligningssystemet med entydig løsning. Det vil si at det finnes løsning. Uansett hva vi putter inn for x og y, og uansett dermed hva det måtte bli her, så finnes det en løsning. Så uansett hva vi velger for x og y her oppe, så det mulig å få til å finne noe s og t som gjør det. Nemlig den løsningen vi får her. Og det finnes også entydig løsning. Det også et viktig poeng etter hvert. Det finnes også entydig løsning. Har vi valgt en x og y der, så det bare ett mulig valg av s og t som oppfyller dette. Når dette mulig for alle x og y, så betyr det uansett hva vi velger for x og y, altså for hele planet, så betyr det at det mulig å skrive alle vektorer på den måten der. Og det vil si at det spennet av de to vektorene hele R2. Litt komplisert argument for noe som ganske geometrisk klart, men det liksom litt av den tankegangen som vil gjelde litt mer generelt. Altså, poenget her at vi kan lese veldig mye ut av strukturen på RRE-formen ofte, uten å nødvendigvis måtte gå inn i alle detaljer. Nå det pause. Det har gått et par minutter over også, så da må vi ta pause til 12 over det. Jag kan skriva om den här. Jag tar det här mens jag väntar på. Når det kommer sånne typer argumenter som dette her, så det jo alltid noen som lurer på, jeg nødt til å kunne dette, jeg nødt til å være med på det? Og svaret på det jo spørsmålet hva ambisjonsnivået Og så stryker ikke eksamen når ikke skjønner bære av dette her. Men skal man videre, kanskje hvis man sikter mot en toppkarakter I matte 2, enda viktigere kanskje hvis man skal... gå videre og ta matte 3 for eksempel, studere videre på sivilingeniør og sånn, så har dere ikke sjans uten å kunne forholde dere til argumentasjon med bokstaver, med generell argumentasjon og ikke bare talleksempler hele veien. Så det like så godt hvis dere I hvert fall har noen ambisjoner I den retning, og begynne å trene på å... og forstå den typen argumenter, altså den måten å argumentere her via symboler og ikke bare tall. Det jo det som rapporteres ofte fra matte 3, at mange studenter som tar matte 3, de sliter så veldig fordi at de har liksom bare alltid regnet med tall, alltid unnviker sånne argumenter av den typen her, og så får de midt I trynet når det kommer litt høyere på nivå. Men helt ukjent og uvant med det. Her har jeg et linjært ligningssystem. Tre ligninger med fire ukjente. Det var en oppgave som var fra modul 1 oppgavesettet. Det jo ikke ordnet, hvis man ordner det så blir scenen ut på den måten der, altså med null på høyre sida, så det et homogent, det så kallet et homogent ligningssystem. Og skal jeg ikke løse den nå, for det har dere forhåpentligvis gjort allerede, så jeg har gjort den oppgaven. Det var ikke oppgave 3C, det var oppgave 3D, tror jeg. Så jeg tror jeg skriver feil her, jeg tror det var 3D, den siste. Men I hvert fall, hvis dere har løst den, Og så har vi finnet den løsningsmengden der, altså et ligningssystem med uendelig mange løsninger. Hvis vi ser på strukturen her nå, så det S som kan være hvilket som helst tall, multiplisert med en vektor I R4, pluss T ganger et hvilket som helst, nei, som ganger en vektor I R4. Altså en linjær kombinasjon av de to vektorene der. Spennende til de to vektorene der. Sånn at dere har allerede sett spenn som løsningsmengder av homogene ligningssystem. Det vil alltid være spennende til noen vektorer her. Det todimensjonalt, siden det to vektorer her, skal vi komme tilbake til dimensjonsbegrepet. Det viktig at det homogent her, at det null på høyre sida, for det jo 0, 0, 0, x, alle x'ene lik 0 alltid en løsning. Sånn at du får nullvektoren med I underrommet, som må være med I alle underrom, I alle spenn. Kan du velge S lik 0 og T lik 0. Hvis det forskjellig fra 0 et eller annet sted her, for et inhomogent her, så skal vi si forskyves det løsningsrommet, parallell forskyves. Så vi kan si det hvis vi tenker R3, bort fra origo, og da det ikke et underrom lenger. Det ikke spennende av noe. Så skal jeg ta et eksempel til, som muligens jeg har gjort litt unødig vanskelig, fordi at vi skal gjøre dette på en litt annen måte etter hvert, en litt mer systematisk måte. Men jeg har nå valgt å gjøre det på den måten her. Men da dette ikke akkurat sånn som vi skal gjøre, skal gjøre det I senere. Altså det er deler av det. Det vi gjør med de tre første søylene her vil på en måte vil på en måte være likt. Men så skjer det noe rart i fjerde søyla, altså de der x-nyene som jeg bare streket ut i sted skal ikke streke ut nå. Senere så skal vi kanskje stort sett streke dem ut eller ha tall der i stedet. Vi skal se på spennene der. K1 ganger den pluss K2 ganger den pluss K3 ganger den. Kan jeg bruke litt mer vanlige bokstaver for i tre dimensjoner og kalle den K1 for X og K2 for Y og K3 for Z. Altså X 1, 1, 2 pluss Y ganger 1, 2, 2 pluss Z ganger 1, 0, 2. Og tenker nå i første omgang på X, Y og Z som vilkårlige reelle tall. Altså vi skal, skal gjennomløpe alle mulige reelle tall X, Y og Z. Vi skal se på hvordan det rommet blir. Det ligger jo R3, så det blir et underrom R3. Underrom R3, enten origo, rette linje gjennom origo, plan gjennom origo, plan gjennom origo, eller hele R3 selv. Og når det tre vektorer, så vil det ofte bli hele R3 selv, men det kommer ikke til å bli i dette tilfellet her. Vi skal knytte oss litt opp mot det vi sa om ligningssystemer her. La oss nå si at dette her skal være en eller annen vektor. Vi kan kalle den for, er den jeg skulle kalt den X, Y og Z? Jeg tror jeg kaller den X, Y og Z, ja. Det litt poenget i denne oppgaven her, å kalle det X, Y og Z. Da må jeg velge noen andre bokstaver her. R, S og T for eksempel. R, S og T. Det vi interessert i, altså rommet utspent av de tre vektorene, så det vi interessert i er hvilke mulige x, y og z har vi her. Det er det vi interessert i. Og da tenker vi på den måten at vi tenker oss nå at x, y og z, at det ikke er det ukjente her, men mer parametre, så det er navn på en eller annen vilkårlig vektor, som er i det rommet der. Og så vil vi få et ligningssystem her, hvor R, S og T blir de ukjente. Egentlig ganske tilsvarende det vi gjorde i stad, men nå med tre dimensjoner. For dette kan jo skrives opp på å regne sammen denne her. Så får vi R ganger 1 pluss S ganger 1 pluss T ganger 1 i første rad. Andre rad R ganger 1 pluss S ganger 2 pluss T ganger 0. Og i tredje rad R ganger 2 pluss S ganger 2 pluss T ganger 2. Og det skal være X, Y, Z. Og da tenker jeg altså på dette som et ligningssystem med R, S og T som ukjente. Jeg er ikke nå primært interessert i hva R, S og T er, løseligninga. Vi er interessert i hva er mulig å få til her. Vi skal skrive det ligningssystemet opp som en totalmatrise. 1 ganger R, 1 ganger S, 1 ganger T. 1 ganger R, 2 ganger S, 0 ganger T. 2 ganger R, 2 ganger S, 2 ganger T. Og hvis vi ser på strukturen her nå, så er det jo den som blir første søyle, den som blir andre søyle, og den som blir tredje søyle. Så etter hvert så kan vi sette opp den matrisen her direkte. Vi skal skrive opp totalmatrisa, så da skal jeg dra med denne X, Y og Z. I dette, og kun dette er det eneste eksempelet i den gata her, hvor jeg skal dra med disse X, Y og Z-ene på høyre sida. Det er ikke noe vi skal gjøre i fortsettelsen. Vi skal se litt hva som skjer her. Knytter også litt opp mot, vi ser, jeg har vel litt mer plass her. Det vil si at vi skal begynne med Gauss-eliminasjon på den. Vi skal skaffe oss 0 her og 0 der. Og da må vi ta rad, rad 2 og trekke fra rad 1 der, og rad 2 og trekke fra 2 ganger rad 1 her. En minus en, det 0. To minus en, det 1. 0 minus 1 minus 1. Og så får vi da y minus x her. Nå drar jeg med disse her. Og så her skal vi ta 2, r2, minus 2 ganger r1. Den minus 2 ganger den, 0. 2 minus 2, 0. 2 minus 2, ja da falt jo den med en gang. Og så får vi sett minus 2 r, 2x her. Nå kom det ledende ener av seg selv, men hvis jeg stopper her, så det egentlig det som kalles Gauss-eliminasjon. Å gå opp igjen og så lage en RRE-form av dette her, det det som kalles Gauss-Jordan-eliminasjon. Men nå vi egentlig bare interessert om dette ligningssystemet har løsning eller ikke. Finnes noe RS og T som oppfyller dette? Og det som vi ser her skjedde var jo at, vi fikk en ekstra null på kjøpet her. Så vi får jo en rad nedi her, som, og så får vi et tall her, som vi ikke, som kommer an på hva vi velger for et sett og x. Men så legger vi ikke til hva som skjer her. Hvis dette her et tall forskjellig fra 0, så har vi jo strukturen for et selvmotsigende ligningssystem. Hvis sett minus 2x er forskjellig fra 0, er ligningssystemet. Behøver ikke å fortsette, kan heller ikke fortsette før vi har avgjort om sett minus 2x er 0 eller ikke. Husker det? Snakk om selvmotsigende ligningssystemer og uendelig mange løsninger i første uke. At hvis vi fikk en form der med bare nuller, altså hvis vi nå putter inn noe tall her, den tar bare som en sidekommentar her. Hvis vi fikk noe tall her, 1, 1, 1, og så la oss si at vi velger x lik 3, 0, 1, minus 1, og så x y lik 4 for eksempel, og 0, 0, 0, x lik 3, og z lik 7 for eksempel, så vil vi ende opp med de tallene der. Da det jo den ligningen der da, det jo en selvmotsigelse. 0 ganger s pluss 0 ganger t, r'en hadde jeg først her, 0 ganger r pluss 0 ganger s pluss 0 ganger t er lik 1, så jo nederste ligningen der. Og 0 ganger r pluss 0 ganger s pluss 0 ganger t, det jo 0. Så jo en selvmotsigelse. Det var jo det vi sa i forbindelse med selvmotsigende ligningssystemet tidligere. Vi kjenner igjen det på, behøver ikke gå til RRE-formen, da, så det holder, må også gå til... Det holder med å gå til den trappeformen her. Så ser vi det. Så hvis det noe forskjellig fra 0, så kan vi skaffe oss en ledende ener der, og vi får et selvmotsigende ligningssystem. Men hvis det 0, da blir jo formen 1, 1, 1, et eller annet, 0, 1, minus 1, et eller annet, det ikke her i forbud, og så faller hele den siste raden der. Da har vi en ledende ener der. Ledende ener der, kan ta et skritt til og få en ledende ener der for å fullføre Gauss-Jordan-eliminasjonen der i formen hvis vi vil, men vi behøver ikke gjøre det. Og så har vi ikke noen ledende ener i den raden der. Og det som da vil skje når vi står igjen med en søyle her for søyle for den siste T-en, siste ukjente. Står igjen med en søyle uten ledende ener, så får vi jo situasjonen med uendelig mange løsninger. Og når det uendelig mange løsninger, så det I hvert fall minst en. Vi jo nå interessert I om det finnes minst en løsning. Jo da, det finnes minst en, det finnes veldig mange flere, det finnes uendelig mange. Så det vil si, løsning ekvivalent med at Z minus 2X lik 0. Det vil si, dette her mulig å få til hvis Z minus 2X null. Da det mulig å få til på uendelig mange måter, uendelig mange valg av S og T. Det umulig å få til hvis Z minus 3X ikke null. Så det bare mulig fordi x, y og z, som sånn at z minus 2x lik 0. Og generelt jo dette ligningen for et plan. Nå manglet det ny her da. Burde kanskje lagt eksempel sånn at det var med ny. Men sånn generelt så dette en ligning med x, y og z, som lik 0. Og det jo ligningen for et plan gjennom Origo. Så hvis x, y og z ligger på det planet, så det mulig å få til. Og hvis x, y og z... XYZ-vektoren ikke ligger på det planet, så det umulig å få til. Det vil si at det som spennende av disse tre vektorene her, det et plan. Det planet med den ligningen her, vi skal se på den på parameterform senere, da det litt slipper man å drive med disse regningene her med X og Y på høyre siden her. Så det plan. Bare to dimensjoner. En sånn geometrisk forklaring på dette her. Sånn generelt I prinsippet. Vi har en vektor U her. Hva har du kalt dem nå? Nei, jeg bare kalte dem et eller annet. Vi kan kalle dem U og V. Dette vektorer I rommet. Jeg tegner ikke inn X, Y, Z koordinatsystem her, men jeg tenker på det som to vektorer I rommet. Ligger på en eller annen måte på skrå her. Det ligger I hvert fall I et plan U og V her da vil gjøre det. Men så har vi en tredje vektor. For at dette skal utspenne hele rommet, så må den da ut i en tredje dimensjon. Da må den tredje vektoren, W, den må da gå ut av det planet. Det det som ikke skjer nå. Vi har en tredje vektoren her, W, I samme plan. Og det som da skjer at uansett hva slags linjær kombinasjoner vi lager av de tre vektorene der, så kommer vi ikke ut av det planet. Og det kan vi se her. Egentlig. Skal vi se hvordan vi får det til. Vi kan vel egentlig se det fra RRE-formen vel. Eller, ja, vi skal bare ta det RRE-formen. Men skal vi se. Jo, hvis vi tar to ganger den vektoren, merk. To ganger 1, 1, 2. Minus 1. Ganger 1, 2, 2. 1, 0, 2. Altså en linjær kombinasjon av den vektoren og den vektoren som blir den vektoren. Det blir 2 minus 1. 2 minus 2. 4 minus 2. Hva? Det tok jeg nå med litt uregning, men poenget her at når jeg først har skrivet det opp, så ser du det lett med å regne sammen, at det sånn. Det vil si at den ene vektoren en linjær kombinasjon av de to andre. Det er derfor vi ikke får hele R3, selv om det tre vektorer her. Etter hvert skal vi være veldig interessert I vektorer, I sånne vektorer som vi kan si at den vektoren her på en måte unødvendig når vi skal finne spennende. Hvis vi stryker den här vektorn här från mängden här så får vi fortsatt den samma planen. De två vektorerna utspänner det samma planen som alla tre. Den tredje vektorn tillför inte något nytt för den allerede ligger i samma plan. Den är på en måte i en viss förstånd onödvändig och också ohensiktsmässig, den skapar kluss. Vi ska se komma tillbaka till nästa gång egentligen. Den skapar bara kluss hvis den är där. Och vi vill rätt och slett fjärna den. Så det ska vi göra idag, men det ska vi se på nästa gång att vi kommer att rätt och slett hive den där ut i söpla. Måste stå med de två sista, två första. Det vi ser på här, det vi ser här är något av det vi kallar linjär avhängighet. Det är en linjär sammanhang mellan de, alltså den vektorn är en linjär kombination av dem. Det är möjligt att skriva den vektorn som en linjär kombination av de två andra, då kallas det linjärt avhängig. Jag har inte formellt definierat den då, men det ska jag göra ganska snart. Geometrisk. Hvis vi nu ser på de två första här, spännande. Kan jag också bara säga lite om hur I alla fall jag tänker mig ordet spänn kommer fra. Vi har en vektor här I rummet, en eller annan riktning och sen en vektor här I en annan riktning I rummet, u och v och så är ordet gå in I här. Alla möjliga linjära kombinationer av dem, då får vi ju hela det planet som innehåller dessa två vektorerna här. Det jag tänker på då är att spänna upp ett seil eller spänna upp ett en sån tältduk eller något sånt. Det är liksom det ordet vi har här. Spänner upp en tältduk mellan där så dessa två vektorerna då masta och bommen eller något sånt på den seilbåten eller två såna vad heter tältstänger då. Här Så spänner vi upp och så får vi då får vi ju bara få det in I här självklart men så får vi I vart fall ett plan då hvis vi spänner så stramt att det inte buer någon ned kan man se bort från det. Alltså kan man tänka oss det utvida. Det är på något sätt det jag tänker på tänker liksom är bakgrunden för ordet spänn. Den konkreta tingen och så spänn ut ett seil eller spänn ut en tältduk. Så sätter vi på en extra här så går den samma ligger den här allerede inne här. Och då vill inte det förändra fasongen på den tältduken. Jag gör den lite mer solid men den vill inte förändra fasongen. Men så hvis den går I en annan riktning så vill det ju liksom lägga en sån tält på en annan fasong. Ja. Så över till det centrala begreppet linjär oavhängighet och som efterhand ska utvidas med tilläggskrav här till det som kallas basis men det blir inte idag. Här har vi då definitionen av linjär oavhängighet. Vi har en del vektorer m ändligt antal tänker vi vanligtvis på. Det ikke absolutt nødvendig at det et endelig antall vektorer hjem. Vi kan holde oss og tenke på det. De kalles linjært uavhengige. Det et langt ord som vi skal bruke ofte, så vi forkorter gjerne LU. Hvis det sånn at om det en linjær kombinasjon av de vektorene som nullvektoren, så må vi ha at alle disse her skalarene her, alle disse koeffisientene her null. Ikke sant? Har vi 0 ganger V1 pluss 0 ganger V2 og så videre pluss 0 ganger VR, så blir det 0. Så det et opplagt valg som gir den vektoren der. Så det får vi alltid til å få de 0 som en linjær kombinasjon. Og velge alle kone lik 0. Men så kan det hende at det finnes andre valg enn nullvektoren. Som gir... andre tall enn å velge alle kone lik 0 og da ikke dette oppfylt altså bare hvis vi må ha, hvis det oppfylt så det oppfylt bare hvis altså da må nødvendigvis de være lik 0 hvis vektoren sånn så kalles de linjært uavhengige kan vi egentlig gå tilbake til det forrige eksempelet her og si at de ikke linjært uavhengige ta den her også, skriver opp her. Den der kan vi jo bare omskrive litt. Vi kan flytte den over på venstre side av likhetstegnet. Så er 2 ganger 1, 1, 2. Minus 1 ganger 1, 2, 2. Minus, flytter den over, vi kan godt skrive den som minus 1, ganger 1, 0, 2. Men flytter over den, så står vi igjen med nullvektoren på høyre sida. Og sånn, da ble det litt trangt her. Da er det for trangt. Her har vi en lineær kombinasjon av de tre vektorene. Og de er ikke null alle sammen her, ingen av dem som er null. Men lineær kombinasjonen blir null. Så er vi da en vektor. Her har vi tre vektorer. Hvor dette kravet ikke er oppfylt. Da har vi en lineær kombinasjon som er null, men alle k-ene. Men det var ikke sånn at alle k-ene var tallet. Så de er lineært avhengige, som da er det motsatte. Så her står det motsatte, er at det finnes lineære kombinasjoner som gir null. Det er minst en av k-ene er forskjellig fra null. Ja. At R1 er det noen som er halvparten av noe her? Ja, det var altså, det er jo det som gjør at den der raden der umiddelbart faller ved Gauss elimination men det er ikke vesentlig her. Det som er vesentlig er at den ene søyla her er en lineær kombinasjon av de to andre. Det som kan si noe, men det kommer vi tilbake til senere, om hvor mange lineært uavhengige vektorer det finnes her, det er hvor mange ledende enere vi står igjen med i Gauss-eliminasjonen. Her står vi med 2 ledende enere, og da har vi bare 2. Står vi igjen med 2 vektorer hvis vi kaster bort de som skaper lineær avhengighet her. To lineært uavhengige vektorer i R2, eller sånn generelt. Nei, vi ser på lineært avhengige, motsatte. Først kan vi si, hvis nullvektoren er med i den mengden M, her, så kan vi jo ta en av de andre vektorene hvis vi vil, eller alle de andre hvis vi vil, og så multiplisere med tallet 0. Men så kan vi velge et eller annet tall forskjellig fra 0 og multiplisere med nullvektoren, og så blir det 0. Så det er jo nok for at minst en av k-ene er forskjellig fra 0. Da kan vi velge den k-en som står foran 0 til å være forskjellig fra 0, og så de andre 0, så blir det nullvektoren. Sånn at det kan vi på en måte med en gang kaste bort nullvektoren som er uinteressant her. Nullvektoren er alltid lineært avhengig av alt. Så når vi snakker om lineær uavhengige vektorer, så har vi aldri nullvektoren med i mengden. Ja. Vet du, jeg begynner med avhengig, ja. Så kommer det uavhengig etterpå. Ja. Det blir her egentlig tilsvarende her, som vi hadde i stad, bare med en dimensjon mindre, nå i planen. Det vi ser her, V1 er 2 minus 1. Jeg tegner den her. Her. V1 har x-koordinat 2 og y-koordinat minus 1. Her sånn kan vi tegne V1. 1, 2, 3, 4 her. V2 har x-koordinat minus 4 og y-koordinat 2. De ligger på en og samme rette linje som vi ser. Og det vil si at om vi tar lineær kombinasjoner av de to, så er vi fortsatt på den rette linja. Det ligger bare, alt sammen vil fortsatt ligge i det endimensionale underrommet. som inneholder V1. Og hvis vi ser tallmessig på det, studerer litt, ser litt etter, så ser vi her at V2, tar vi V1 og ganger med minus 2. Kan regne det ut, men jeg tar det bare som huregning. Tar vi den og ganger med minus 2, så får vi minus 4 og minus 2. Minusen foran gjør at retningen fra V1 til V2 snus, og totallet gjør at den blir dobbelt så lang, men den går i samme retning. Ligger på samme rettelinje. Eller, så skriver vi sånn da, V2 lik minus 2 V1. Og så kan vi flytte over. 2 V1 pluss V2 lik 0. Flytter 2 V1 over på venstre side like steinet. Og så har vi da en linjær kombinasjon, hvor da tallet foran her ikke 0, men linjær kombinasjonen nullvektoren, altså linjært avhengig. Hvis vi nå har to vektorer i planen, så dette ikke skal skje, hva må da til? Altså, det jo dette som kan skjære seg her da, i planen, med to vektorer som ikke nullvektoren. Med en gang de spriker i forskjellig retning, V1. Nå V2, lager en linje her. Lager vi en hvilken som helst annen vektor her, som ikke ligger på den linja som V1 ligger i, så får vi linjær uavhengighet. Her har vi et eksempel. De ligger på forskjellige linjer. De er linjært uavhengige. Det henger sammen her. Det vi visste her var at det spennende var hele R2, men det henger sammen som vi skal komme sammen til. Komme tilbake til. Spennende er hele R2, men det vil egentlig da også henge sammen med her. Men poenget her er den geometriske intuisjonen som er god å ha med seg fra planet og rommet. Selv også når man snakker om høyere dimensjoner, at to linjært uavhengige vektorer i planet, det to vektorer som spriker i forskjellig retning, da spenner de ut hele planet. To linjært avhengige, da ligger de på samme linje, og det kollapser på en måte. Da vil ikke den der teltuken henge der. Da vil den bare dette rett ned. Og det videre blir det tilsvarende i rommet. Ja, det har jeg ikke her. Jeg bare ser litt av hva jeg har tenkt å si. Ja. Oi, jeg har egentlig mye jeg har tenkt å si. Jeg var litt ambisiøs. Ok. Se på linjær avhengighet igjen. Og så sier vi, kan vi si her i stedet at de kalles linjært avhengige hvis det finnes en av de vektorene der, hvis minst en av dem kan skrives som en linjær kombinasjon av de andre. Det som da skjer, er minst en av dem, det behøver ikke å være V3, men hvis for eksempel det er V3, nei, VR mener jeg, hvis det ikke har vært VR, så kunne vi valgt en av de andre, vi kan tenke oss at det er VR, den er K1 ganger V1 pluss K2 ganger V2. K, altså nest siste vil jo ha indeks R minus 1. Og hvis da VR er nullvektoren, så er det jo linjært avhengig. Hvis VR er noe annet enn nullvektoren, så må jo minst en av disse tallene her være forskjellig fra null. For velger vi alle disse k-ene lik null, så blir det jo nullvektoren. Så hvis den er forskjellig fra null, så må jo minst en av k-ene være forskjellig fra null. Ja, uansett, det er minst en av k-ene som er forskjellig fra null. Det står en gang vi er her. For da kan vi bare flytte over den, og så får vi da k1 v1 pluss k2 v2 pluss plus kr minus 1 ganger vr minus 1 plus vr nei minus 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 vr det 0 vi har trekt fra vr på begge sider av likhetstegnet trekt vr fra vr her så blir det sånn en nullvektoren på den siden så har vi fått den over på den andre siden av likhetstegnet her så bytter jeg høyre og venstre side så der har vi en linjær kombinasjon hvor minst en av k-ene, nemlig den foran vr forskjellig fra 0 det linjært avhengig så hvis det mulig å skrive en vektor som linjær kombinasjon av de andre så linjær avhengighet det en annen måte å se på linjær avhengighet på Og linjær uavhengighet jo da hvis det ikke mulig. Hvis det linjært uavhengig, så det ikke mulig å skrive noen av vektorene som linjær kombinasjon av de øvrige. Hvis det flere enn to vektorer I planen, så må det være linjært avhengige. Får vi geometrisk intuitivt her. For eksempel har en vektor V1. Hvis V, det var vel V1. Hvis vi da har en annen vektor V2, ja, hvis den ligger på samme linje, så det linjært avhengig allerede. Hvis V2 ikke ligger på den samme linje, samme rette linje, så ligger de sånn her. Da vil jo de utspenne hele planet. Alle punkter I planet kan skrives som en linjær kombinasjon av dem. Og har vi en hvilken som helst vektor V3 da, så kan vi jo få til den. Som en linjær kombinasjon av de to øvrige I parallelogramloven her. Så har vi flere enn to vektorer I planen, så må de være linjært avhengige. Det maksimalt to linjært uavhengige vektorer I planen. Mer generelt så må det være, hvis det flere enn en vektor I jente, Altså det flere to enn to vektorer I R2, det flere enn tre vektorer I R3, og så videre, det flere enn fire vektorer I R4, så må de være linjært avhengige. Da kan de ikke være linjært uavhengige. Vi bare ta her, se hvorfor. K1 ganger V1, her vi tre vektorer, altså ta sånn regnemessig, og denne regnestykket kan lett generaliseres til å gjelde generelt. Her, ikke bare plan og henvisning til geometri, men... Det må gjelde generelt. Den skal være 0, 0, 0. Det 0, 0, mener jeg. Dette kan vi skrive opp på som K1 plus 2K2 plus 3K3 lik 0. 2K1 plus K2 plus K3 lik 0. Tenk på nå K1 og K2 og K3 som ukjente her. To ligninger med tre ukjente. Hvis det den situasjonen her at vi flere enn n vektorer, så ender vi opp med antall ligninger som n, antall ukjente som antall vektorer, så da blir det flere ligninger enn flere ukjente. Nei, færre ligninger enn ukjente. Det ikke nok til å bestemme det. For det som nå skjer, hvis vi nå tar RRE-formen her, Om vi har med den nullen eller ikke, ikke så viktig. Så kan vi ta RRE-formen til den. Det som nå nødvendigvis må skje når RRE-formen, det kan jo bare være maks en ledende ene på hver rad. Så det kan jo være maks to ledende enere på RRE-formen. Og det vil jo si at da vil jo alltid dette her Da vil det være minst en av de ukjente her som ikke har noen ledende ener. Og ut fra dette med uendelig mange løsninger, ligningssystemer, så vil vi da ha et ligningssystem som har uendelig mange løsninger. Utgangspunktet enten uendelig mange eller selvmotsigende, men når det bare nuller her, så kan det ikke være selvmotsigende. Så da vil det nødvendigvis måtte, ikke bare finnes en, men uendelig mange valg av k-er her, som lager den linjærkombinasjonen null. Uendelig mange løsninger. Hva? Altså vi kan ikke ha for mange, da blir det I hvert fall linjært avhengige, det det vi har sagt så langt. Nei, egentlig kan det ikke det. Egentlig så blir det enten uendelig mange, eller bare at alle k'ene null. Det har noe med hvordan løsningsmengder av lineære ligningssystem kan se ut, homogene. Enten så det ingen løsninger, eller så det, nei, ingen løsning kan det ikke være, det kan være entydig løsning, og da det bare null, eller så det uendelig mange løsninger. Nei, utifra at RRE-formen har kan umulig ha like mange ledende enere som ukjente. Og da må vi gå tilbake til å se hvordan ligningssystemer oppførte seg og RRE-formen. Det var vel det siste jeg hadde tenkt å si I dag. Ja. Veldig kort, linjært uavhengige vektorer I rommet. Tre stykker. På tre her, spriker I tre forskjellige retninger, rett og slett. Vi har to vektorer. Ja, de kan jo falle sammen, ikke sant? Klappe sammen til bare en linje. Men de spriker kanskje. Har vi på en tredje vektor, hvis den ligger I det planet, så spriker ikke samme retninger, det mener jeg. Hvis den ligger I samme plan som de to andre, samme spennende, så det ikke det. Hvis den går I en tredje retning, I en tredje romlig retning, som ikke ligger I det planet her, så utspenner de hele planet her, hele rommet. Da de, ja, det jo ikke det vi skal gjette, men da de linjært uavhengige. Sier det bare forløpig, sånn, kort. Vi kommer tilbake til dette her, mer her. Og bare avslutningsvis, Si, det har jo dukket opp en del begreper I dag. Flere kommer. Det vi har snakket opp I dag, denne lista kommer opp som startsida neste gang. Det vi har snakket om her jo vektorrom, eller underrom spesielt da. Linjære kombinasjoner, spenn og linjær uavhengighet. Så dette I dag. Og I morgen, nei, I morgen sier jeg, neste gang, så I hovedsak de to begrepene der. Så får vi se hvor langt vi kommer, om vi kommer litt I gang med dette her. Og den tredje gangen skal vi se på noen spesialtilfeller her, og noen begreper her. Så det jo mange nye navn og begreper, men sånn I hovedsak, de navnene dere på en måte bør etter hvert kjenne til og vite hva og vite litt om, det de som samlet I den lista her. Altså for den, fra den delen her om linjær underrom. Og de som står med feit skrift, de det viktigste da.